For det jeg skal tale om i dag, det står jo der, for så vidt både på engelsk og norsk, men jeg skal tale om frelsen. For vi jo frelst, vi jo kristne, og de kristne blir jo kalt for de frelste. Og det jeg tenker litt på, vi egentlig alltid helt klare over hva det vil si å være frelst? Hva egentlig frelse? Ja, sier du, det har jeg hørt helt fra min barndomsår, så det vet jeg. Ja, men så bra. Men vi skal likevel se litt på frelsens tre faser. For det faktisk sånn med den frelse som jeg og du står i, at den har både med noe som har skjedd, og så har den med noe som skjer nå, som pågår nå, og så har den med noe som hører framtiden til. Så vi skal ganske enkelt gå inn i skriften, og så skal vi se på frelsens tre faser. Og vi begynner med å se på et skrifte i 1. Tessaloniker 5, vers 23 og 24. For Gud vil ha med seg hele deg til himmelen, bare så det er sagt. Og han vil røre ved hele deg, og meg og oss, mens vi her nede. Derfor så det noe som Bibelen taler om å være helliget helt igjennom. Og vi leser 1. Tessaloniker 5, 23-24. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom. Og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han trofast som kaller dere, han skal også gjøre det. Så frelsen handler om hele mennesket, til ånd og sjel og kropp. Og Gud ønsker å hellige oss helt igjennom. Og ofte når vi underviser eller forkynner om dette her, så fokuserer vi på det som har skjedd. Det som har skjedd med vår ånd, eller hjerte, eller det indre mennesket. Ja, men ikke sjelen også det indre mennesket, sier du jo. Bibelen har flere definisjoner. Men hvis vi tenker ut fra 1. Tessaloniker 5, 23, hvor det betegnes ånd, sjel og kropp, så det som har skjedd, det har skjedd med vår ånd. Nemlig at vi har blitt en ny skapning i Kristus Jesus, og så har vi fått et nytt hjerte. Det betyr ikke det at den blodpumpa som vi har inni oss har blitt tatt ut, og at Gud har satt inn en ny. Det ville jo være veldig rart hvis du ikke skulle huske det. Så det ikke sånn, men det et åndelig bildespråk som brukes her. Hvor Gud har tatt ut det gamle, og så har vi fått et nytt hjerte. Og da står hjertet for drivkraften i ditt og mitt liv. Drivkraften Gud. Drivkraften Jesus. Han har flyttet inn på innsida av oss. Og vi har blitt det som Bibelen kaller for en ny skapning. Derfor, om noen i Kristus, da han eller hun, her damene med, en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Men Guds ord viser oss at dette kun begynnelsen. Du vet, det hadde vært ille hvis det var sånn at som noen faktisk lærer, og det litt ille, det kan jeg gjerne adressere først som sist, at det å bli født på ny liksom en prosess, og så ender det opp med at du blir født på ny. For det tar frelsesvissheten bort fra deg og meg. Nei da, det starter med at du blir født på ny. Og så fortsetter det derfra. Så det begynnelsen, det starten. Men frelsen handler likevel om både fortid, nåtid og framtid. Og det som at vi lett, jeg vet jeg nevnte så vidt dette her i forbindelse med at jeg lanserte den siste boka mi, så var jeg så vidt inne på det, da dagen intervjuet meg litt her fremme. Men disse tre fasene har skapt forvirring, skaper forvirring, og kommer sikkert også til å skape forvirring i mange kristnes sinn. Fordi når vi begynner å gå litt mer inn i skriften, så ser vi at det noen vers som taler veldig klart om at vi frelst. Så det noen vers som indikerer at frelsen en prosess som pågår nå. Men så det også noen vers som indikerer at frelsen har vi ikke grepet, det noe som ligger her fremme. Og hvis vi da ikke klarer å skille mellom de tre fasene, så kan det skape forvirring. Det kan sågar skape fordømmelse, og noen ganger kan det kanskje også ta bort
din og min frelsesvisshet. Vi skal komme tilbake til det. Men vi har blitt frelst. Vi blir frelst. Og vi skal bli frelst. Alle ting er like sant. Og da skal vi se litt på det. Og vi går til fase 1, som er det viktigste, kanskje det mest sentrale budskapet og sannheten i hele skriften, er sannheten om din og min rettferdiggjørelse i Kristus Jesus. Det er så viktig, så grunnleggende viktig for din og min lovprisning, som vi hørte Vidar vitne så fint om her. Så viktig for din og min trygghet. Så viktig for din og min fred. At jeg og du kjenner det sentrale budskapet i Romerbrevet, fra kapittel 4-5 ut kapittel 8, særlig den biten der. Om rettferdiggjørelse ved tro. Det er fundamentet. Det skal du kunne. Hvorfor det? Fordi at jeg er en streng skolemester som sier at du må kunne det. Nei, det er jeg forresten ikke. Men jeg kunne ligne på en. Men det er rett og slett fordi at når du går ut og møter verden der ute og ting bombarderer mot ditt sinn og mot dine følelser, da er det så viktig at du vet at Gud er ikke sinnet på deg. Han sendte sin sønn en gang for alle. Et offer en gang for alle. Og du er ikledd rettferdighetens drakt. Det er kjempeviktig. Og rettferdiggjørelsen beskriver det som skjer når vi først kommer til tro på Jesus Kristus og blir født på ny. Romerne 10, vers 9 og 10 sier veldig klart. Det er sånn alle mennesker kommer til tro og sannhetserkjennelse. Hvordan? Jo, dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Selv om du kanskje ikke har uttalt disse ordene sånn helt konkret, at jeg bekjenner med din munn at du, Jesus, er Herre, jeg tror i mitt hjerte at Gud har oppreist deg fra de døde, og jeg takker deg for frelsen. Selv om du kanskje aldri sa det helt eksakt sånn, så har du en eller annen gang. Ja, men jeg har jo vært kristen hele livet, sier du kanskje. Jeg har jo dette helt fra jeg var liten. Jeg kan ikke huske noen opplevelse. Nei, men du har vært gjennom en eller annen prosess. Et eller annet sted gikk det fra barnetro. Gikk det fra foreldrenes overbevisning til at det ble personlig for deg. Kanskje ikke i et øyeblikk, kanskje var det en prosess. Men du kan huske, og jeg kan huske, og vi kan huske at det var en gang hvor dette skjedde. Og at vi hadde denne hjertes tro som resulterte i en frimodig bekjennelse. Og derfor er jeg og du frelst. Gud er rettferdig, sier skriften. Og han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Det finnes altså kun én måte å tilregne seg denne sannheten på. Du må tro at Jesus har gjort dette for deg. Og så må du ta imot det og takke ham for det. Det er egentlig bare en utleggelse av disse to versene. Og rettferdiggjørelsen, den skjer momentant. I det øyeblikk du sier ja til Jesus, så blir du frelst. Og da blir du erklært fullstendig rettferdig fra det øyeblikket. Og du blir ikke noe mer rettferdig senere i livet enn det du ble i det øyeblikk du sa ja til Jesus. Og du er like rettferdig for Gud om du har vært med på veien i 3 minutter, eller du har vært frelst i 60 år. Like rettferdig for Gud. Det er veldig viktig. Og her er det viktig at vi skiller mellom rettferdiggjørelse og helliggjørelse. For rettferdiggjørelsen har med din og min fred å gjøre. Er det noe mennesker der ute trenger, og jeg og du også, men vi eier jo den, så er det fred. Mennesker løper rundt, stresser rundt, og finner ikke fred. Men skriften sier, det her er ikke i PowerPoint, så er det ikke så låst til det, skjønner du. Jesaja 26, vers 2 sier, den som har et grunnfestet sinn, lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Det går an å eie denne freden som alle jager etter. Og jeg og du gjør det. Vi eier denne freden. Og da får vi et grunnfestet sinn. Og det er viktig. Og det har med rettferdiggjørelsen å gjøre. For det er nemlig sånn at er du barn, så er du barn. Du kan ikke bli mer eller mindre barn av Gud. Da må du i tilfelle frasi deg barnekåret. Og det er det som skjer når et menneske faller ifra. Så jeg sier det går an å miste sin frelse. Jeg skal ikke bli tatt for å være blant de som jeg skrev imot til en boka mi, for å si det sånn. Som sier liksom at har du først blitt frelst, så kan du liksom, da er det umulig å falle fra. Det går an. Men det er du som må gjøre et bevisst valg. Du faller ikke ut av frelsen. Det går ikke. Men du kan selv velge det bort, det er noe annet. Men er du barn, så er du barn. Men det var egentlig ikke tema. Men Johannes 1, vers 12. Der sier skriften og slår så klart fast at alle dem som tok imot ham, ga ham rett til å kalles Guds barn, de som tror på hans navn. Og Guds barn, det er du. Alle kristne som har mottatt frelsen er like rettferdige innenfor Gud, enten de har vært frelst i 50 år eller 3 dager, som jeg har skrevet her. Det er en viktig sannhet. Da kan du tenke, ja, men det er jo så innlysende, det er jo så klart. Jo, men vi trenger å repetere det. For det er en kamp på disse sannhetene. Og da er det viktig at vi vet at vi er rettferdiggjort, uansett. Ingen kan ta din rettferdiggjørelse. Du kan velge det bort. Du kan forlate den, men ingen kan ta den fra deg. Når begrepene frelse og frels blir brukt blant kristne, så er det vanligvis rettferdiggjørelse man sikter til. Altså er det noe som har skjedd. Og vi leser Romerbrevet 3, vers 22-24. Jeg tenker at det er viktig at vi tenker om vi kunne hatt det litt sånn at vi hadde gitt hverandre lekser. Ja, det er veldig skolelærer i dag, sier du. Jo, men det er litt sånn, jeg. Tenk om vi kunne ha lest Romerbrevet. Lest de kapitlene. Grunna på de. Samtalt om de. For det er så viktig, disse sannheter. Ja, men er ikke hele Bibelen viktig? Jo, det er det. Men her har du en sannhet som hele din fred og trygghet hviler på. Sannheten om rettferdiggjørelse ved tro. Men vi leser her, Romerne 3, vers 22. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og da er det ingenting du kan legge til. Og så kommer da igjen dette med freden. Hva er grunnlaget for din og min fred? Romerne 5:1. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med vår Gud, ved vår Herre Jesus Kristus. Og dette taler om din og min stilling og posisjon i Kristus. Hva skjedde nå? Ja, vi ser. Kan du ta neste bilde, du? Skal vi se. Ja. Skal vi se? Ja. Hva var det teknikken da, vet du? Ja, vi er på Romerne 5:1. Dette taler om stillingen for posisjonen i Kristus, står det nederst. Ja. Nei, jeg gjør ingenting.
Den var du ferdig med i
dag? Ja.
Da kan du trykke 1
fram. Ja, skal jeg trykke 1 fram? Nei. Der, ja. Teknikk, vet du. Vi burde kanskje ha holdt oss til de gode gamle papirene, sier du. Jo, men det er bra når det fungerer, skjønner du. Det er bra når det fungerer. 1. Korinter 6:11. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Legg merke til fortidsformen. Er blitt, har. Dette er noe jeg og du står i. Dette er ikke noe som kommer når vi kommer til himmelen. og så skal vi liksom stresse her nede for å få det. Vi har fått det. Har du sagt ja til Jesus, så dette din og min stilling og posisjon i Kristus. Efeserne 2, vers 8, et av Bibelens mest kjente vers. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det Guds gave. Da har du litt mer skriftlesning. Det herlig, vet du, skriften, for den levende. Vet du, ordene som jeg taler, det bra, det kan inspirere deg. Men det som levende, som kan forvandle ditt liv og mitt liv, og har gjort det, og fortsetter å gjøre det, det Guds ord. Så vi bra med skriftlesning. Titus 3, vers 4. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter sin miskunnhet, ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved den hellige ånd, som han rikelig øste ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. For at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv. Legg merke til superlativene som perler på en snor. Og legg merke til at det fortidsform. Dette noe jeg og du står i. I dag det mange kristne som lurer på om man virkelig frelst. Men vi ser veldig klart at disse skriftene taler om dette som noe som har skjedd. Men jeg tar det likevel. Skulle du være her i formiddag som lurer på, ja, men jeg egentlig frelst? Apostelen Johannes tar det veldig klart opp i sitt brev og sier at vi kan vite at vi har evig liv. Hør, 1. Johannes 5, vers 11-13. Og la det synke inn i ditt sinn. Og la det gå fra ditt sinn og ned i ditt hjerte. Og la det skape en fred og en trygghet og en frelsesvisshet i ditt liv. Hør. Og dette vitnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv i hans sønn. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Dette viktig. Så la ingen ta fra deg din frelsesvisshet. Fase 2. Helliggjørelsen. For nå kommer det noe viktig her. For dette noe som du, det på en måte barnelærdom, men dette bør du egentlig kunne. Men så kommer det som ofte kan få meg og deg inn i anfektelse. Fordi skriften taler om noe som kommer etter. Etterpå, en prosess som pågår hele livet. La oss ta et skrifte som egentlig kan se ut som det taler imot det vi har snakket om nå. Nemlig Filipperne 2 og vers 12. Vi leter sammen. Mine elskere, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg borte fra dere. Interessant. Paulus, som altså vier 2/3 av et helt brev i romerne, til romerne, pluss Efeserbrevet, pluss Galaterbrevet, pluss de mange av hans brever, skriver her om å arbeide på vår frelse med frykt og beven. Hva det egentlig han mener? Det virker som dette på en måte slår ihjel det han har sagt om denne rettferdiggjøre som denne frelsen som vi har fått. Hva egentlig dette? Dette skriftet taler også om en frelse som vi arbeider på med frykt og beven. Hva betyr det? Vi ikke frelst likevel? Jo, vi det. For dette skriftet taler ikke om den posisjon som vi har satt i som nye skapninger i Kristus Jesus, fordi vi født på ny. Derimot taler den om frukten av denne posisjonen. Ja, vil det si, nå kommer det spørsmålet som jeg er sikker på at flere av dere har, for det kommer alltid når dette blir sagt. Betyr det at hvis du, eller jeg, eller vi, sitter i sofaen, vi takker Jesus for frelsen, men så gjør vi ingenting. Ikke en bønn, ikke en gjerning, ingenting. Betyr det da at da mister du din frelse? Det det egentlig bare Gud som vet. Men frukten av at du har sagt ja til Jesus er en naturlig frukt i ditt liv. Du elsker Jesus, og du vil gjøre hans vilje. Du vil leve for han. Jesus taler jo om å legge ned sitt eget, ta opp sitt kors og følge han. Det skulle være naturlig. Og da blir det ikke et spørsmål om du kan sitte helt uvirksom i 50 år og likevel være frelst. Det blir ikke et spørsmål. Det er et ikke-tema. Fordi du ønsker jo å følge ham. Så helliggjørelsen, eller dette med å arbeide på din frelse med frykt og beven, det taler om at det som har skjedd i vårt indre menneske, i vår ånd, det må få konsekvenser i våre liv, i vår vandring som kristne. Vi arbeider på vår frelse. Det taler også om en prosess som Guds ord kaller for helliggjørelse. Og helliggjørelsen beskriver den stadige pågående prosess i den troendes liv. Og det som er så fascinerende er at min helliggjørelsesprosess er ikke likedan som Dagsinn for eksempel. Eller Oscar, eller min sønn. Han er jo en gutt, han er jo ren og hellig han. For det kommer til et punkt i livet når man forstår syndens konsekvens, at man må ta en personlig avgjørelse. Det tror jeg ikke at en gutt på 10 år egentlig har kommet dit. Men dette er jo også barnelærdom. For det den pentekostale og baptistiske doktrine, for å si det sånn. Ja, er det noe som heter det? Sier du, jo, det burde det være. Vi lærer at barna er ene. Det er derfor vi tror på dåp, når man da har blitt gammel nok til å ta et standpunkt for sin egen del. Så fikk jeg sagt det jo. Bra med litt dåpsforkynnelse, i hvert fall litt grann. Så helliggjørelsen beskriver en stadig pågående prosess. Og det er egentlig tankelivet. Det er derfor jeg skrev den boka også. Det er veldig mye som handler om dine og mine tanker. Tankelivet og viljen vår må bøyes under Guds vilje. Og det er en prosess. Det betyr ikke det at et minutt etter at du sa ja til Jesus, så kikker Gud på skjemaet. Ja, ja, vi får nå se hvordan det går. Neida, Gud er med fra første stund. Han heier på deg, han er for deg, og du er frelst. Tilbake til det jeg sa fra 1. Johannes 5. Du kan vite at du har evig liv. Ja da, men det skal være en frukt. Det er naturlig det. Det skal være en frukt. Derfor taler det om vår daglige vandring, at vi blir mer og mer forvandlet lik Kristus. Og det skjer ved at vi stiller oss fram for Gud og lar ham forme og danne oss. Helliggjørelsen er altså noe som foregår hele kristenlivet. Og det er den eneste av frelsens faser som er en prosess der faktisk jeg og du spiller en aktiv rolle. For det som har skjedd i rettferdigheten, det kan ikke jeg og du gjøre noe med, annet enn å ta imot. Og det som kommer når vi en gang skal herliggjøres, det blir siste delen, bare den beste biten til slutt, vet du. Det kan vi heller ikke gjøre noe med, for det er en frukt. Men så er det denne fasen mens vi er her, helliggjørelsesfasen, der spiller jeg og du en aktiv rolle. Ved at vi stiller oss fram for Gud, lider ham og lar oss lede av ånden. 2. Korinter 7, vers 1. Når vi så har disse løftene, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår helliggjørelse i Guds frykt. Hva står det her? Da er det så la Gud gjøre. Nei. Så la Jesus gripe inn og. Nei. Hvem var det som skulle? Det var jeg og du. Du ser den. Ja, men da blir det jo gjerningskristendom da, sier du. Nei da, jeg preker ingen gjerningskristendom. Men jeg preker om at det er en frukt av din kjærlighet til Kristus. Og jo mer vi dras til han, jo mer blir denne frukten synlig. Og det er en automatikk i det. Men du må være villig. Du må på en måte trykke på knappen sånn at dette her skjer. Jeg snakker ikke om kav og mas. Nei, da har du misforstått. Men det er en prosess, og den må være synlig. En synlig frukt i ditt og mitt liv. Det skal merkes for de der ute at vi er annerledes folket. Og det gjør det. Dette ingen formaning. Jeg helt sikker på at mennesker der ute som vet at jeg og du går her i Philadelphia Grimstad, vet at de annerledes. Så tør de kanskje ikke komme her, men de som kjenner deg vet at ja, men han en kjekk kar, og hun en stødig kvinne, og så videre sånn. Og de har hørt om dine bønnesvar. De har sett din tro. Så det ingen fordømmelse I det jeg sier. Jeg sier bare at vi må være bevisst at vi fullfører vår helliggjørelse I Guds frykt. Men hvordan gjør vi det? Hvordan fullfører vi vår helliggjørelse I Guds frykt? Her kommer det et veldig sentralt vers. Dere kan lese det mens jeg tar litt vann her. Så skal vi lese det sammen. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer. Det kroppen, ikke sant? Det kjøret. Det liksom den kroppslige biten. Som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Hør nå. Nå skal jeg ta bitte litt teologi. Dere vet at lutheranerne og katolikerne for den del bruker ordet liturgi. Det gjør vel for så vidt også andre konfesjoner og sammenhenger. Men det greske ordet liturgia. Det betyr gudstjeneste. Men hva det som vår gudstjeneste? Det står her. Dette gudstjeneste. At vi fremstiller våre legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Amen. Så kommer den andre biten. Det var kroppen. Og så kommer tankene, sinne, viljen. Og skikter ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme, altså ikke I form av å fordømme andre, men bedømme, skille, avsløre, separere det rett fra galt, om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Mens rettferdiggjørelsen en gave, som du mottar I det øyeblikk du blir frelst, så helliggjørelsen noe du vokser gradvis inn I mens du lever med Herren. Og den pågår helt til den dag du skal over på andre siden. Du klar over, kjære bror og søster, at hvis du ser bort ifra denne herlige, fantastiske boken, som alltid skal være nummer en, som alltid skal være fokuset, så den boken som mest lest, I alle fall I den vestlige og opplyste verden, en bok som heter For en pilgrims vandring. Hvem har lest den? Det var en hel del. Så bra. For den beskriver, riktig nok fra 1600-tallet lenge siden, men den beskriver så sterkt, så inderlig, det jeg taler om her. I den setting vi har I samfunnet I dag, så ville mange kanskje si, åh, for en trell om han levde under, åh, han skulle visst bedre, åh. For et kav. Men hvis du ser dybdene I den boka, hva den faktisk taler om, så det åpenbaring på åpenbaring på åpenbaring. Ja, visst var det kamp. Ja, visst skulle han kanskje sett litt mer om sin stilling I Kristus og alt det der. Men for en bok. For en bok. Har du ikke lest den? Men det var jo de fleste her da. Les den igjen da. Ta den en gang til. Rettferdiggjørelsen. Bare for å avslutte dette. Her, og så går vi til den siste biten, vet du, som så herlig. Rettferdiggjørelsen, det jeg I Kristus. Helliggjørelsen motsatt. Det Kristus I meg. Det her var så bra, vet du, at det her må jeg si en gang til. Rettferdiggjørelse lik jeg I Kristus. Helliggjørelse lik Kristus I meg. Og derfor det at jeg og du ikke kan tukle med rettferdiggjørelsen. Den bare tar imot. Men helliggjørelsen, den må jeg og du delta aktivt I. Helliggjørelsen altså da å la det nye livet prege våre tanker, våre holdninger, våre handlinger og vår karakter. Dette handler om å omvende seg fra ting som den hellige ånd viser oss underveis. Ja, jeg har skrevet en del ting. Dere kan jo bare lese. Det her sliter vi med alle, og jeg sier ikke det at ingen av oss opplever noe av det her, da ville vi kanskje ikke trenge Jesus. Og det finnes ikke et menneske som ikke trenger Jesus. Så dette her sliter vi med. Men Bibelen taler om det. I Galaterbrevet taler Paulus om at kjødet og ånden står hverandre imot, og det en kamp, og så videre. Så dette kjenner vi. Det taler rett inn i din og min situasjon. Men vi må være klar over det. Og så det en løsning, og det Kristus. Og det åndens nye liv. Og det har en frukt i våre liv som heter helliggjørelse. Ved ordet og ånden, og ved å holde oss nær Gud, får Kristus vinne mer og mer skikkelse i oss. Vi modnes som kristne, og åndens frukt preger oss mer og mer. 1. Korinter 1,18. For ordet om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst, ser du at det er presens her. Her er det ikke preteritum. Her er det ikke fortid. Her er det presens. Det er samtid. For oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 1. Korinter 15, vers 1 og 2. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere. Det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir, igjen er det presens, ved det blir dere også frelst. Dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. Det taler om at det finnes en mulighet for å miste det. Men altså, det skal vi ikke fokusere på, for det gjør ikke du og jeg. Vi mister ikke det her, vet du. Det går ikke an. Det går an, men så dumme er vi ikke. Disse versene taler om en frelsesprosess som pågår nå. Vi blir frelst i det vi også arbeider på vår frelse. Vi arbeider på vår frelse. Så kommer det da en dag hvor fase 3 kommer. Og da blir vi helliget helt igjennom. Ikke bare til ånd, ikke bare til sjel, men også til legeme. Romerne 13 og vers 11. Dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Her kunne det jo også se ut som om vi er ikke frelst, men den er nærmere, det er liksom noe vi skal bli. Om vi er frelst til det indre mennesket som har blitt en ny skapning, og vi har en forandring i vår sinn og i vår vilje, det er mer helliggjort nå enn da vi kom til troen, den prosessen nå. Men vi har enda ikke fått oppleve den fullstendige forløselsen, den herliggjørelsen av vår kropp, som gjør at vi ikke lenger kjenner på hverken synd eller sykdom eller noe som hører denne verden til. Det kommer der fremme. Men frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Dette verset taler om en frelse som ligger i framtiden. Det er en frelse som vi ikke har oppnådd så lenge vi er her nede. Det taler om livet på den andre siden av døden. Det taler om herliggjørelsen som vi skal få oppleve når Jesus kommer for å hente sin menighet, Kristi brudeskare. Det siste stadiet, herliggjørelsen, utgjør fullendelsen av frelsesverket i oss. Det skjer ved bortrykkelsen, når vi blir rykket opp i skyene for å møte ham. Og jeg sier, kjære bror og søster, tiden er kort. Vær rede, våk, be, tiden er kort. Det stemmer ikke at vi venter på Antikrist, og han skal komme først. Vi venter på vår Herre Jesus. Han kan komme når som helst. Jeg kan ikke se at det er noe som skulle tilsi, at det er noe mer som må skje før han kommer. Det største endetidstegnet er Israel. 1948. Gjenopprettelse. Hvem trodde det var mulig? På en dag skjedde det. 14. mai 1948, klokken 16:45 på ettermiddagen, David Ben-Gurion leser opp Israels uavhengighetserklæring. Da starta dette tidshjulet, som vi kan si, de siste tider, eller de siste dager. Ikke de siste tider, det har vært lenge, men de siste dager. Og Jesus sier, denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette har skjedd. Og jeg tror det taler om at han kommer snart. Men vi sparer den. Det blir et annet tema. Men viktig. Det kommer snart. La oss lese det. Det er herlige ord. Dette har du hørt før. Dette er vårt håp. Og dette er herliggjørelsen. Dette er fase 3 i frelsen. 1. Tessaloniker 4, vers 13. I Jesu navn. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn. For at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for den som sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bidende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøste hverandre med disse ordene. Skriftet til Filipperne 3, vers 20. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme. Ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Amen. Det skjer snart. Vi finner flere skrifter som omtaler denne endelige sluttføring av vår frelse. Den som holder ut til enden skal bli frelst. Det taler om det samme. Det kommer en forløsning fra dette jordelivet. Og dere som fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. 1. Peter 1, vers 8 og vers 9. Endemålet. Det er herliggjørelsen. Det er når også legeme. Vi får et nytt herlighetslegeme. Sånn som Jesus. Plutselig sto han der midt iblant dem og sa, fred være med dere. En sånn kropp skal jeg og du også få. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Romerne 8, 17. Da får vi et nytt og herliggjort legeme, lik Herrens oppstandelses legeme, som er fritt for forgjengelighet, altså sykdom og dette her, dødelighet og skrøpelighet. Dette omtales også som vårt legemes forløsning. Tar det en skrift til om det, bare så vi liksom har punktert det skikkelig. Romerne 8, vers 23. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Så vår frelse starter altså med rettferdiggjørelsen. Den pågår stadig ved helliggjørelsen, og den fullendes i herliggjørelsen eller forløsningen. Vi er allerede frelst. Det er fortid. Det er rettferdiggjørelsen. Vi blir stadig frelst. Det er nåtid. Det er helliggjørelse. Og vi skal en dag bli frelst. Det er framtid. Og det er herliggjørelse. Rettferdiggjørelsen er frelse fra syndens straff. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Helliggjørelsen er frelse fra syndens makt. Disse tingene har ikke lenger makt over deg. Du vinner over det ene og over det andre. Det rokker ikke ved deg lenger. Du er i en prosess. Herliggjørelsen er frelse fra syndens tilstedeværelse. Det kan ikke nå deg. Resultatene er ikke engang sykdom og smerte. Ingenting. For da er du der, hjemme. Og Bibelen er klar på at hele frelsen er av Gud. For det er hans verk. Dette er siste verset. 1. Korinter 1, 30 og 31. Og da blir det ikke strev, da, vet du, når du ser det her. Når det her går opp for deg. Og meg, og oss. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud. Rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Det er Kristus alle tre. Alt er, det er han som gjør det. Men du må trykke på knappen, men det er han som gjør det. For oss som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Og der har du bilder da, på engelsk. Alt som jeg har brekt om, i et bilde. Fase 1, fortid. Rettferdiggjørelse. Fase 2. Altså fase 1 er jo ånden, ditt indre menneske. Født på ny, det er fortid. Fase 2, sjelen. Pågår nå, sinnets fornyelse. Fase 3, kroppen. Herliggjørelse. Amen. Da kan du ta den ut. Kan vi reise oss og takke Gud for dette her? Det har i alle fall jeg veldig lyst til.